Ĝis la komencaj tagoj de junio eblas la unuan fojon en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, rigardi la tolaĵon de Rembrandt, panoramo kun la Misericorda Samaritano. La pentrita de la 32-jaraĝa artisto bildo estas unu el la 6 pejzaĝoj pentritaj de Rembrandt inter liaj 400 verkoj. La prezentata en la Szczecina Nacia Muzeo tolaĵo estis disponigita de la fondaĵo de Czartoryski Familio, kaj apartenas al 3 verkoj de Rembrandt en la polaj kolektoj. La ceteraj knabino en la kadro de la bildo kaj sciencisto ĉe la pupitro estas rigardeblaj en la Reĝa Kastelo en Varsovio. Ambaŭ devenas el la familia artkolekto de profesorino Karolina Lanskoroński, kiu transdonis signifan parton de la familiaj kolektoj al Pollando.